We have been blessed by wonderful messages by President Nelson and
Natutuwa tayong mapakinggan ang mga mensahe ni Pangulong Nelson at ni Brother Owen at ang pag-awit ng koro. Maraming taon na nakararaan na sa Frankfurt, Germany Temple ako nang mapansin ko ay sa matandang mag-asawang magkahawak kamay. Ang magiliw na pagsuyo at pagmamahal na pinakita nila sa isa't isa ay nagpasaya sa puso ko. Hindi ko lubos na natitiyak kung bakit labis akong naapektuhan ng tagpong ito. Siguro ay dahil sa tamis ng pagmamahala ng dalawang taong ito, isang nakakahikayat na simbolo ng pagtitiyaga at katapatan. Malinaw na matagal nang nagsasama ang mag-asawang ito at mainit at matatag pa rin ang kanilang pagmamahalan. Palagay ko ang isa pang dahilan kaya nakintal ng napakataga sa isip ko ang madamdaming tagpong ito ay ang kaibahan nito sa ilan sa mga pag-ugali ngayon. Sa napakaraming lipunan sa buong mundo, lahat ng bagay ay parang pwedeng itapon. Sa sandaling masira o malumang isang bagay o kahit kapag pinagsawaan lang natin ito, itinatapon natin ito at pinapalitan ng mas moderno na mas bago o mas kaibig-ibig. Ginagawa natin ito sa mga cellphone, damit, kotse, at ang malungkot, maging sa mga relasyon. Bagamat maaaring mahalaga na alisin na sa buhay natin ang material na mga bagay na hindi na natin kailangan, pagdating sa mga bagay na walang hanggan ang kahalagahan, ang ating asawa, pamilya, at ang mga pinahahalagahan, ang tendensyang palitan ng moderno ang orinal ay maaring labis nating pagsisihan. Nagpapasalamat ako na kabilang ako sa isang simbahan na nagpapalaga sa kasal at pamilya. Ang mga miyembro ng simbahan ni Jesucristo ng mga banal sa huling araw ay kilala sa buong mundo na may ilan sa pinakamatiwasay ng mga pagsasama ng mag-asawa at pamilya na inyong makikita. Naniniwala ako na bahagi ng dahilan ng mahalagang katotohanan ipinanumbalik sa pamamagitan ni Joseph Smith na ang pagsasama ng mga mag-asawa at pamilya ay inilayong maging walang hanggan. Ang mga pamilya hindi lamang kailang mabuhay na mas maayos dito sa lupa at itapon pagdating natin sa langit. Bagkus, kalintulad ng walang hanggang pamilya ng Diyos,
and an emulation of God.
Ito ay halimbawa ng isang celestial luwaran at kahalintulad na walang hanggang pamilya ng Diyos. Ngunit ang matibay na relasyon ng mag-asawa at pamilya ay hindi naman nangyayari nang dahil lang sa mga miyembro tayo ng simbahan. Kailangan dito ang patuloy at sinadyang pagsisikap. Ang doktrina ng mga walang hanggang pamilya ay kailangang bigyan tayo ng inspirasyon na ilaan ang pinakamatitindi nating pagsisikap sa pagliligtas at pagyayaman sa relasyon ng mag-asawa at pamilya. Hinahangad at pinupuri ko mga taong napangalagaan at naaruga ang mahalaga at walang hanggang mga relasyon. Ngayon, nais kong papurihan ang mga taong nagliligtas. Sa paglipas ng mga taon, nakagawa na ako ng ordinansa sa pagbubuklod para sa maraming umaasa at nag-ibigang mga mag-asawa. Wala pa ako nakilalang sino man na nag-isip habang nakatitig sa mga mata ng isa't isa sa altar na mag-aukas ang kanilang pagsasama sa diborsyo at kasawian sa kasamang palad. Nangyayari yun sa ilan. Kahit paano sa pagdaan ng mga araw at nagbago ang inyong relasyon, may ilan na unti-unting tumitigil sa pag-iisip sa kaligayahan ng bawat isa at sinisimulang pansinin ang maliliit na pagkakamali. Sa gayong sitwasyon, ang ilan ay naakit sa kalunos-lunos na pagpapasya na hindi sapat ang talino, ganda, saya o kabataan ng kanilang asawa. At kahit paano ay nagkakaroon sila ng ideya na may katwiran silang humahanap ng iba. Mga kapatid, kung tila kayo ang tinutukoy ko, binabalaan ko na kayo ay nasa daan ng inyong tinatak ay hahantong sa pagkasira ng relasyon ninyong mag-asawa. Nakikiusap ako sa inyo na tumigil na kayo ngayon, pumihit at bumalik sa ligtas na landas ng integridad at katapatan sa matipan. At mangyari pa ang kopdi ng mga alituntuning ito sa mahal nating kababaihan. Ngayon, isang salita lang sa mga kapatid nating wala pang asawa na nalilinlang sa ideya na dapat muna silang maghanap ng perpektong babae bago sila maging seryoso sa panliligaw o pag-aasawa. Mahal ko mga kapatid, paalala lang, kung may perpektong babae man, palagay ba ninyo magkaka-interest siya sa inyo?
In God's plan of
sa plano ng kaligayan ng Diyos, ni tayo naghahanap ng isang taong perpekto, kundi na isang taong makakatuwang natin habang buhay sa pagsisikap na bungo ng mapagmahal, tumatagal at mas perpektong relasyon. Yan ang mithin. Mga kapatid, naunawa ng mga taong iniligtas ang kanilang pagsasama bilang mag-asawa na ang miting ito ay ginugugulan ng panahon, pagtitiis at higit sa lahat ng mga pagpapala ng pagbabayad sala ni Hesukristo. Kailangan kayong maging mabait, huwag maingit, huwag maghangad para sa sarili, huwag madaling magalit, huwag mag-isip ng masama at magalak sa katotohanan. Sa madaling salita, kailangan dito ang pag-ibig sa kapwa-tao, ang dalisin na pag-ibig ni Kristo. Hindi basta nangyayari ang lahat ng ito sa isang iglap. Ang matiwasay na relasyon ng mga mag-asawa ay nabubuo ng paunti-unti, bawat araw habang buhay. At magandang balita yan. Dahil gaano man nakababagot ang inyong relasyon ngayon, kung palagi kayong magdaragdag ng kaunting kabutihan, habag, pakikinig, sakripisyo, pag-unawa, at pagiging di makasarili, kalaunan ay mabubuo ang isang mataas na piramide. Kung mukhang natatagalan ito, tandaan, ang maliligayang pagsasama ng mag-asawa ay nakatadhana ng magtagal magpakailanman. Kaya huwag mapagod sa paggawa ng mabuti sapagkat kayo ay naglalagay ng saligan na isang dakilang pagsasama ng mag-asawa. At mula sa maliliit na bagay, nagmumula ang iyong dakila. Maaring mabagal ang progreso, ngunit hindi ito kailangang maging malungkot. Katunayan, mapanganib mang ilahad ang malinaw, bihirang mangyari ang diborsyo kapag maligaya ang mag-asawa. Kaya, maging masaya. At mga kapatid, gulatin ang inyong asawa sa paggawa ng mga bagay na magpapasaya sa kanya. Ang mga taong iniligtas ang relasyon nilang mag-asawa ay pinipili maging maligaya. Pag ang matutuon ng ilang uri ng malubhang depresyon ay nangangailangan ng espesyal na panggagamot, gusto kang munting karunungang ibinahagi ni Abraham Lincoln. Halos lahat ng tao ay masaya kapag ipinasya nilang maging masaya. Akmang-akma ito sa sinasabi sa banal na kasulatan. Magsihanap kayo at kayo'y mga kasusumpong. Kung hanapin natin ng mali ng ating asawa o ng mga nakainis na ang relasyon natin sa ating asawa, tsak na makikita natin to. Dahil may kaunti nito ang lahat. Sa kabilang dako, kung hahanapin natin ang mabuti, tsak na makikita natin to. Dahil marami ring magagandang katangian ang lahat. Ang mga taong iniligtas ang relasyon ng mag-asawa ay nagtitiis ng hirap at nagtutuon sa magagandang katangian ng kanilang asawa. Ipinagdiriwang nila mga munting biyayang ng hikayat ng magiliw na pag-ibig sa kapwa. Ang mga taong nililigtas ng relasyon nila mag-asawa ay nililigtas ang darating na mga henerasyon. Mga kapatid, alalahanin kung bakit kayo umibig. Sikaping araw-araw na mas patibayin at pasahin ang inyong relasyon. Mahal ko mga kaibigan, gawin natin ang lahat para mapabilang sa banal at masasayang kaluluwa na inililigtas ang relasyon nilang mag-asawa. Ngayon, nais ko rin papurihan ang mga taong inililigtas ang relasyon nila sa kanilang pamilya. bawat pamilya ay kailangang iligtas. Nakatutuwa man na kilala ang sibang ito sa pagkakaroon ng matatag na pamilya, maaaring madalas natin madaman na angkop ito sa bawat pamilyang banal sa mahuling araw maliban sa atin. Ngunit ang totoo ay, wala namang perpektong pamilya. Bawat pamilya ay may mga sandali ng pagkaasiwa. Halimbawa, kapag hiniling ng mga magulang mo na kunan nyo sila ng selfie, o kapag iginiit na inyong mapagmataas na kamag-anak na wala pa kayong asawa dahil masyado kayong mapili, o kapag iniisip ng mapunahin ninyong bayaw na ang pananaw niya sa politika ay tumpak na tumpak, o kapag isinaayos ng iyong ama na magkaroon kayo ng family portrait ng bis ng lahat ay parang mga tauhan sa paborito niyang pelikula at napupunta sa inyo ang Chewbacca costume.
Families are like that.
Ganyan ang mga pamilya. Maaaring isa lang ang pinagmunan natin, ngunit hindi tayo magkakapareho. Iba-iba ang espiritu natin. Naapektuhan tayo ng ating mga karanasan sa iba't ibang paraan. At bawat isa sa atin ay nagiging kaiba dahil dito. Sa halip na tangkaing pilitin ang lahat na umakma sa gusto nating kahinatnan nila, mapipili natin ikagalak ang mga pagkakaibang ito at pahalagahan ang mga ito dahil sa dagdag nitong yaman at patuloy na sorpresa sa ating buhay. Gawin mang kuminsan, ang mga mayroon ating pamilya ay gumagawa ng mga pagpapasya o mga bagay na hindi pinag-isipan, masakit o mahalay. Ano dapat natin gawin sa ganitong mga sitwasyon? Walang isang solusyon na sumasaklaw sa lahat ng sitwasyon. Tagumpay mga taong inililigtas ang relasyon nila sa pamilya dahil humihingi sila ng payo sa kanilang asawa at pamilya, inahangad nila ang kalooban ng Panginoon at nakikinig sila sa mga panghihikayat ng Espiritu Santo. Alam nila na ang tama para sa isang pamilya ay maaari hindi tama para sa iba. Gayunman, may isang bagay na tama sa lahat ng sitwasyon. Sa Aklat ni Mormon, nalalaman natin ang tungkol sa mga taong nakatuklas sa sekreto ng kaligayahan. Sa maraming henerasyon, hindi nagkaroon ng alitan at tunay na wala nang mas maliligayang tao pa sa lahat ng tao na nilikha ng kamay ng Diyos. Paano nila ginawa yun? Dahil sa pag-ibig sa Diyos na nananahan sa mga puso ng tao. Ano mang mga problema ang kinaharap na inyong pamilya, ano man ang kailangan ninyong gawin para malutas ito, ang simula at wakas ng solusyon ay pag-ibig sa kapwa-tao, ang dalisay na pag-ibig ni Kristo. Kung walang pag-ibig nito, kahit na ang tila mga perpektong pamilya ay mahihirapan.
Charity never.
Ang pag-ibig ay hindi nagkukulang kailanman. Totoo ito sa pagliligtas ng pagsasama ng mga mag-asawa. Totoo ito sa pagliligtas ng mga pamilya. Ang matinding kaaway ng pag-ibig sa kapwa ay pagmamalaki. Ang pagmamalaki ay isa sa mga pinakamalaking dahilan kaya nagkakaproblema ang mag-asawa at pamilya. Ang pagmamalaki ay mayayamutin, malupit at maingitin. Ang pagmamalaki ay pinalalabis ang sarili nitong lakas at hindi pinapansin ang magagandang katangian ng iba. Ang pagmamalaki ay sakim at madaling magalit. Ang pagmamalaki ay pinalalagay na may masamang layo ng iba kahit wala at nagkukunwari para itago ang sarili nitong mga kahinaan. Ang pagmamalaki ay mapangutya, negatibo, magagalitin, at walang pasensya. Tunay nga kung ang pag-ibig sa kapwa ay dalisay na pag-ibig ni Kristo, ang pagmamalaki kung gayon ay pangunahing katangian ni Satanas. Ang pagmamalaki ay maaaring isang karaniwang pagkukulang ng tao, ngunit hindi ito bahagi ng ating espiritual na pamana. At wala itong puwang sa mga may hawak ng priesthood ng Diyos. Maikli ang buhay, mga kapatid. Maaaring tumagal na mahabang panahon ang mga panghihinayang. Ang ilan ay may mga bungang aapekto sa atin sa kawalang hanggan. Ang pakikitungo ninyo sa inyong asawa o mga anak, o mga magulang o mga kapatid, ay maaaring makaapekto sa darating na mga henerasyon. Anong pamana ang nais yung iwan sa inyong mga inapo? Paghihiganti ba? Kalupitan? Pagpaparusa? Galit? O takot? O pagmamahal? Kababang loob? Pagpapatawag? Habag? At espiritual na pag-unlad? Kailangan nating lahat na alalahanin na ang paghuhukom ay walang awa doon sa hindi nagpakita ng awa. Pakiusap para sa kapakanan ng relasyon ninyo sa pamilya, para sa kapakanan ng inyong kaluluwa, maging maawain dahil ang awa ay lumuluwalhati laban sa paghuhukom. Huwag magmalaki. Ang taus-pusong pagiging ng tao sa inyong mga anak, asawa, pamilya o kaibigan ay hindi tanda ng kahinaan, kundi kalakasan. Mas mahalaga ba sa inyo ang maging tama kaysa magkaroon ng kapaligiran ng pangangalaga, pagpapagaling at pagmamahal? Magpag-ugnayan sa mga pamilya, huwag itong sirain. Kahit hindi kayo ang may kasalanan, marahil lalo na kapag hindi kayo ang may kasalanan, daigin ng pagmamahal ang pagmamalaki. Kung gagawin ninyo ito, anumang magpaghihirap ang kinaharap ninyo ay lilipas. At dahil sa pag-ibig ng Diyos na nasa inyong puso, maglalaho ang pagtatalo. Ang mga natuntunan ito sa pagliligtas ng mga relasyon ay angkop sa ating lahat. May asawa man tayo, diborsyado, biyudo o binata. Lahat tayo ay maring maging tagapagligtas ng matatatag na pamilya. Mga kapatid, sa mapagsisikap natin iligtas ang relasyon natin sa ating asawa at pamilya, tulad sa lahat ng bagay, sundan natin ang halimbawa ng ating tagapagligtas. Ang tagapagligtas ay nagbayad sa loob ang tayo matubos. Si Jesucristo ang ating Panginoon. Kanyang gawain ay ating gawain. Ito isang gawain nagliligtas at nagsisimula ito sa ating tahanan. Ang pagmamahal sa plano ng kaligtasan ay di makasarili at hinahangad ang kapakanan ng iba. Ganyan ang pagmamahal ng Ama sa langit para sa atin. Kapag tinularan natin ang pagmamahal ng tagapagligtas, tiyak na pagpapalain at paunlarin niya ang ating matuwid na mapagsisikap na iligtas ang relasyon natin sa ating asawa at patatagin ang ating pamilya. Naway pagpalain kayo ng Panginoon sa inyong walang sawa at matuwid na mga pagsisikap na makabilan sa mga nagliligtas. Ito ang aking dalangin at aking pagbabasbas sa pangalan ni Jesucristo. Amen.